Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radunja Leposavić.
U tekstu Netrpeljiv prema netrpeljivima Dubravka Stojanović je napisala:
uobičajeno bi bilo reći istoričar, profesor filozofskog fakulteta, intelektualac, erudita, borac protiv nacionalizma i rata, vrstan govornik, pisac. Ali kada govorimo o Andreju Mitroviću, dovoljno je reći ime i prezime ili čak samo Andrej. I to ne samo zbog toga što je on svoje ime izgradio i što se ono nije moglo pomešati ni sa jednim drugim, već zato što je odavno postalo snažan simbol.
U gradu Andrej Mitrović je bio čest i veoma drag gost. Oktobra 2001. govorio je o svetu posle 11. septembra.
Mislim da je ovaj događaj od 11. septembra aktualizovao tri knjige koje zapravo nisu ni zaboravljene, a koje su bile veoma popularne, čini mi se, u posljednjoj deceniji prošlog veka, i ne samo popularne, koje su izazivale mnoge rasprave. To je najpre knjiga Samuela Huntingtona, Sudar civilizacija, potom knjiga Francisa Fukuyame, Kraj istorije, i knjiga koja je za nas bila dosta zanimljiva i izazivala oštre rasprave, Hitlerovi dobrovoljni dželati, dakle sad ja trenutno ne mogu se setim autora,
Daniela Goldhagena.
Dakle, u tom trouglu, čini mi se, ili taj trougao je sad ponovo potenciran, ponovo se ta pitanja koja su u tim trima knjigama, dakle, postavljana, ponovo se ta pitanja postavljaju. Jeste li vi imali na umu to da su te tri knjige po svojoj prilici značajnije nego što se činilo kad su se pojavile krajem prošlog veka?
One su za mene pokazivale neki trenutak. Trenutak početka posljednje decenije prošlog veka. Pri tome sam znao i za jedan članak Fukuyame koji je izašao ranije i koji ga je ohrabrio da napravi taj tekst u veličini jedne knjige. On je tu zastupao jednu tezu koja je teza dobrih želja. Naime, da dolazi vreme bez konflikta, a da će to vreme bez konflikta biti zasnovano na liberalnim državama koje same po sebi donose dobro, sa argumentom da ipak velike ratove nisu izazvale liberalne države. Što se tiče Huntingtona, imao sam veliko nepoverenje prema toj knjizi, koja ne samo da objašnjava, nego sugerira nužnost sukoba civilizacije. Tako da je ta knjiga za mene jedna neprijatna knjiga koja već svojim pristupom, a to valjda filozof, politolog ima pravo, hoće nešto da sugerira. Između naučnika, proučivača i njegovog mišljenja često postoji razlika. Onaj ko proučava nekad saopštava rezultat koji nije u saglasnosti sa njegovim mišljenjem. Time se pojavljuje u protivrečnoj poziciji, ali koja je moralna. Saopštava rezultat. Onda ga napadnu kao da je to njegovo mišljenje. Ali ovdje imamo jednog filozofa koji smatra to svojim mišljenjem. Što se tiče Daniela Goldhagena, on je zaoštrio tezu o nemačkoj genocidnosti. I tu tezu je kasnije objasnio kao političku kulturu koja je proizišla iz nemačke istorije. A zatim je pao i u protivrečnost tvrdeći da ta fatalnost nemačke istorije ne važi za sadašnje Nemce koji su sasvim drugojači i dobri i tako dalje. Ta protivrečnost je pokazala da je on u teškoćama bio od samog početka. No, ono što je on otkrio već je bilo poznato iz jedne druge knjige jednog američkog profesora na užem primjeru, da je u zločinu učestvovao običan čovjek koji ne samo da to nije morao, nego je to želeo. To su oni ljudi koji su kod kuće ostavili troje, četvoro dece i pošto su bili stari za vojsku, a taj rat je gutao ljude, bili u visokim godinama, oko 50 i preko 50, oni su se pojavili kao žandarmerija koja je išla u lov na Jevreje, na primjer, kao na zečeve. Pri tome svako od njih koji nije hteo, mogao je da neće, pa da mu ništa ne bude. To je Gonhagen onda iz toga izvukao zaključak da su to dobrovoljni zelati, a ne naterani ljudi, što pokazuje tu destruktivnost malog čoveka. To stoji u opreci sa jednom tendencijom u historiografiji, inače vrlo plodnom, koja je zaoštrila problem malog čoveka u velikom ratu. I to, kad kažem veliki rat, to bi veliko v, reč je o Prvom svjetskom ratu. Na primjeru Prvog svjetskog rata sudbinu i patnju maloga čovjeka koji je u taj rat poslat idejama nacije, patriotizma, Mourir pour la patrie, ali je istovremeno taj mali čovjek veliki paćenik. Pokazalo se da i to tačno i da nije do kraja tačno. Da je taj mali čovjek za Gonhagena dobrovoljni ubica, a za ovu grupu koju predvodi Jay Winter i Jean-Jacques Becker je mali čovjek u stvari paćenik velikih historijskih događaja, odnosno žrtva moćnih ljudi. U tom trouglu te knjige su, dakle, nekako indikativne, mada je na mene najveći utisak od knjiga te serije s početka decenije koje ste pomenuli, knjiga Paula Kennedya o pripremi za 21. vek, gde je opomenuo da čovjek svojim načinom života u modernoj civilizaciji i uspjesima moderne civilizacije ruinira toliko čitav život od prirode do nekih vitalnih grana privrede, na primjer financije, bankarstvo, do gradova u kojima živi. Jel? Tako da se javljaju i protivrečni procesi, dok je moderna nastajala, i tu ću da završim, dok je moderna nastajala, proces je bio ovaj. U zemljama moderne je došlo do skoka broja stanovnika, tako da oni nisu mogli da budu prehranjeni i počeli su da se iseljavaju i da pune te prazne kontinente poput američkih kontinenta i Australije. A sada imamo obrnuti proces. U razvijenim zemljama nema gladi, nema prenaseljenosti, iako su objektivno prenaseljene, nego imamo invaziju iz siromašnih zemalja gdje ima prevelike kod građenja dece. Dakle, ta knjiga je na mene ostavila utisak. Ta knjiga je na mene ostavila utisak, ja sam o njoj dva puta javno pisao, ali u ovom trenutku, posle događanja koja ste pomenuli pre neki dan u New Yorku i u Washingtonu, pokazuje se da se je ljudski faktor opet ono što igra ulogu, da je njegova civilizacija možda suodgovorna, rekao sam možda, i da istovremeno, kada je o svemu tome reč, ta činjenica da bi trebalo da dođe vreme ne istorije, dakle mali događanja običnog života, ponovo zaoštreno kao ideal.
Pominjući svaku od ovih knjiga, pominjali su se neki termini, znači dobrovoljni dželati, pa mali čovjek, pa siromaštvo, pa napredak civilizacije. Sve to kao da se sklopilo tog 11. septembra i napravilo katastrofu kako je napravilo. Govori se ili pisalo, ili veliki naslovi su bili, kako je to prvi rat u 21. veku. Da li je to možda model rata 21. veka? Mi smo u nekim razgovorima sa vama ranije govorili o tim istorijskim razumevanjima vekova, pa je 20. vek nešto kraći nego što zaista jeste, a 19. nešto duži nego što jeste i tako.
20. vek je proglašen za vek zločina. I sa te pozicije se gledalo 21. vek kao vek koji će to prevazići, to neće ponoviti. Šta više, u Velikoj Britaniji jedan dobar istoričar napisao knjigu koja se zove Mračni vek, i to je Evrope, 20. vek. Ali tu na početku 21. veka imamo ovaj slučaj koji zasenjuje sve druge slučajeve, i ja mislim da, pokušat ću to i da objasnim, da je to nešto najstrašnije što se može porediti samo sa holokaustom. Dakle, holokaust i dalje držim za jedan od najstrašnijih zločina od pojava istorije, i da je u pitanju nešto što, i bez obzira na ogromnu razliku između jednog i drugog. U čemu je stvar? Prvo, čoveka uvek šokira samoubistvo, i priče o kamikazama su uvek izazivale neku jezu, neko negodovanje i iracionalan otpor takvom vođenju rata. Pri tome sam se morao setiti da je Leo Nafta, junak Čarobnog brega, Tomasa Mana, morao tako da završi jednostavno kada je njegov protivnik golubije naravi, Settembrini, odustao od toga da puca. On je pucao sam u sebe. Dakle, taj samoubistvo kao veliko zlo čovekovo koje šokira druge ljude je već poznata stvar, i na primjer briljantno u ovom navedenom primjeru primijenjenom u literaturi. Ali ovdje se pomešalo samoubistvo sa, dakle, dobrovoljnim dželatima, sa pravljenjem ljudi ubicama koji to nisu hteli. I to je strašno. Ljudi koji su krenuli nekim svojim poslom, koji mnogi od njih sigurno da ne bi nikada nikoga, možda i svi, ubili ili poželjeli da ubiju, koji su se našli u tim avionima, pretvoreni su u samoubice koje su ubice. I to je ono što je frapantno i što je najstrašnije, što boji celu situaciju tako mračnim bojama. To otvara onda pitanje da li civilizacija kojoj pripadaju ti organizatori to u sebi sadrži, ili je to ipak individualna ljudska osobina gde su se takvi individualci dali mobilisati od neke individue koje to vodi. Sam rat koji je na taj način počeo, a ja mislim da je počeo nekakav rat na taj način, jeste rat koji će se voditi sigurno drugim svjetstvima i biti vrlo nepravičan.
Meni se čini da smo mi još uvek, godinu dana posle 5. oktobra, na izvestan način zarobljenici jedne stare matrice koja se nije sasvim promenila, pa su naši intelektualci, ja sam pokušavao tako da budem dosta aktivan slušač, dakle, naši tumači ovoga što se tamo desilo stalno pretpostavljaju da će ovaj čin koji se desio 11. septembra proizvesti promenu američke spoljne politike. Pre svega, da li mislite da će izazvati promenu? Da li će, mislite, dakle, administracija američka doći do saznanja da su i oni uzrokovali taj fanatizam o kojem ste sad govorili, ili je to naša želja koja izlazi u prvi plan zato što imamo tragično iskustvo?
Kada je reč o istoriji, Amerikanci su pokazali sljedeće, da oni nastupaju vrlo energično u proceni da je protivnik neko koji je po njihovim merilima dao. Često nisu u tome se varali, imajući, na primjer, u vidu svoje neprijatelje u prvom i naročito drugom svjetskom ratu. Oni su kroz istoriju također pokazali kako su postali sila, a oni su postali sila tek krajem prvog svjetskog rata, iako su objektivno to bili već krajem prošloga veka, pretprošlog veka, da svoje građane štite i da sa njihovim građanima ne može ništa desiti u svetu, a ako se desi, onda će oni to kažnjavati. Oni su u Nemačkoj u aprilu 1917. godine objavili rat što im je potapala brodove u svom podmorničkom ratu da bi izolovala Veliku Britaniju i u čemu su stradali američki ljudi. Ali je najinteresantnije da je najveću ulogu u psihološkoj pripremi te odmazde, a odmazda se zvala ući u rat, bio događaj koji se odigrao skoro dve godine ranije u proleće 1915. Jedan putnički brod Louisiana je potopljen od nemačkih podmornica, a na njemu su bili Amerikanci. Amerikanci su već tada podigli visoko glas, zapretili, podigli prst i novcem i materijalom počeli da snabdevaju nemačke protivnike otvoreno. Do tada su se držali manje više neangažovano u tom ratu. U tom smislu treba očekivati da će sada oni povući potez osvete za svoje stradale građane, ali povući će i jedan drugi potez, a to je potez odbrane prestiža velike sile, koji na takav gest, pretpostavljam da je takva neka logika u igri, mora odgovoriti sličnim gestom. Ja lično, tiho govoreći, ne bi isključio da se razmišlja i o primjeni atomskog oružja. I ako do nje ne dođe, to bi moglo doći samo zbog još nekih velikih država koje postoje i koje bi na to morale reagovati, a čak mogle biti ugrožene kolateralno, što bismo rekli mi koji smo pretrpeli američko bombardovanje. Dakle, ja mislim da je rat na pragu, rat koji nije uobičajan rat, pokušat će se kao u svakom ratu da se cilj tačno odredi i da se umanji rizik proširivanja rata, ali kad rat počne, tada se ne zna stvarno kako će teći i koliko će faktora u njemu uzeti ulogu. Dakle, imamo jedan događaj, to bih vrlo naglasio, koji je pri svemu ovome što sam rekao izvršen civilnim sredstvima na civilne objekte i upotrebu civila. Nije, to je druga frapantna činjenica pored onog da su ljudi napravljeni ubicama i samo ubicama, što nikad ne bi bili, jel? Dovedeni su se, znači, taj drugi faktor, kao što vidite, jeste napad na nevojni objekat, nevojnim avionom i uz upotrebu ljudi koji nisu vojnici. Sem ovih koji su organizatori i samoubice koji jesu vojnici u tom nekom dubljem smislu reči, vojnici neke ideje i spremnosti da žrtvuju sebe. Žrtvovati sebe još je stvar pojedinca, ali žrtvovati druge i od drugih napraviti ubice, to je ogroman zločin.
Gost u današnjoj emisiji Grad je istoričar Andrej Mitrović.
Savage glow, I was so young, too blind to
Gost današnjeg grada, profesor istoričar Andi Mitrović, na kraju prethodnog segmenta pominjali smo, to jest vi ste rekli da smo na ivici rata, to jest da je, čini mi se, svet na ivici rata. Kada se komentarisalo ili kada smo gledali ankete na televiziji šta se događa i kako ljudi reaguju na ono što su uživo gledali, znači direktan prenos smrti i tragedije, što govori da smo globalno selo, mešalo se osjećanje saučešća sa malom zluradošću. Ljudi neće zaboraviti 99. godinu ili ne bar lako, i na neki način se čitalo u tim izjavama i ono, na kraju zaslužili su se da u tim avionima nisu bili Blair, Clinton i svi ostali koji se smatraju krivim za recimo bombardovanje Jugoslavije, ali su bili neki drugi ljudi. Sada treba Amerika da odgovori, znači imperija uzvraća udarac, tako se zvao jedan film iz Zvezdanih ratova. A gde će ta imperija da uzvrati udarac? Ko je ugrožen od tog rata koji je pred nama?
Oni cilj ne traže. Taj cilj ne mora biti sasvim precizan. Opasno oružje sam pominjao upravo zato što pretpostavljam da će gađati kolektiv. Jer ne mogu da dopru do suštine stvari ko bi to bio lično odgovoran, bez obzira što se jedno ime neprestano i sa uverenjem ponavlja. Ja sam naglasio da je u ovoj katastrofi presudan humani činilac. Ti koji su bili u avionima i koji su pretvoreni u ubice i samo ubice, teško da su bili nad Beogradom i bombardovali Beograd. Mi svi smo drhtali, krijući se iza smešnih zaklona, dok su te bombe noću padale tu oko nas. Ali to je već političko viđenje stvari. Može se stvar videti politički i onda se otvara to pitanje i mogućnosti reakcije da se, eto, oni tako ponašaju i sada su dobili svoje. Vi ste upravo rekli u pitanju, oni koji su to uradili nisu dobili svoje. Ja insistiram ponovo na humanističkoj strani stvari i zbog toga ovaj politički odgovor koji se zove rat također nije ono na što bih ja pristao. Ono što bi bilo poželjno, to je da se upornošću i istrajno u smislu utrošenja vremena traga za ubicama, jer sve što je na svetu i egzistira se može identifikovati kad tad. Ali je problem drugi, to je javno mnjenje Sjedinjenih Američkih Država koje pravi pritisak na svoje vođe da naprave neki gest. Politika je odavno veliki marifetluk. Dakle, svi će napraviti neki marifetluk da bi zadovoljili javno mnjenje. Dakle, čak i podvući potez koji vodi ka katastrofi. I treće, kada je reč o politici, ona je nužno, ona je nužno mora i sama i sebe nešto da učini, ne čekajući se suviše. Jer priča nije iz detektivskog romana ili filma, nego je iz stvarnosti. Kada ja o tome razmišljam, ja bih tu naglasio činjenicu da je problem sa intervencijom u stvari problem koji će za sobom da povuče jedan veliki deo sveta, jer se nekako zaoštrava pitanje islama kao neke ideologije, ne samo civilizacije, koja je ovo omogućila. Pri tome ja ne vidim da imaju jasne argumente, osim toga da imaju neke ranije presedane. Ta činjenica je također zabrinjavajuća, jer bi se u eventualnom ratu koji sam pomenuo morao ipak protivnik identifikovati što bliže, a ne tako globalno. Rat, kakav će to rat biti? To neće biti klasičan rat. Ne verujem da će to biti rat koji će bar u prvoj fazi imati frontove. Pokušaće se izbeći frontovi. Biće to neki rat odmazde, biće to neka priča, primjer je daleka, ali suština je ista, sa divljeg zapada. Znate, o lični obračun, jel? Direktan obračun koji će doći, jel, sa pravim krivcem. U tom smislu će biti rat, međutim bit će angažovana na jedna ogromna sila sa svojim sigurno bezmerno velikim potencijalima. Sve u svemu, mi moramo voditi računa da živimo i u civilizaciji gde proizvođači oružja igraju ogromnu ulogu, a oni su najmanje vidljivi. A pri tome njihova uloga nije u proizvodnji oružja, nego je privreda velikih zemalja veoma mnogo vezana za proizvođača oružja, mirnodopska privreda. Raspustiti, na primjer, te komplekse, to znači dovesti u velike iskušenja svoje zemlje. Ti faktori, pretpostavljam da su i sada iza kulisa. Pitanje je šta će oni ponuditi, da li će ponuditi instrumente koji će utvrditi, biti dobri detektori, koja je lično i koja je grupa u pitanju, ili će ponuditi jednostavno mogućnost dobrog naoružanja gde ćemo superiorno da budemo neoprezni.
Šta vi inače mislite, da li je, čak možda, sad ću izreći nešto što će u početku zvučati jeretički, da li je možda i dobro da se taj negativan naboj Amerike isprazni na taj način kako ste vi sada pominjali, jer u protivnom čini mi se da postoji velika opasnost od fašizacije te ogromne zemlje, koja može da usledi posle rađenja sad velikog stepena ksenofobije u Americi, pa verovatno rasizma, pa verovatno nekakve svesti koja bi mogla da liči na vajmarski period Nemačke, gde će se govoriti da Amerikanci eto su slabi, da ne znaju da uzvrate udarac, ovo što je Snežana pominjala, pa bi to moglo na svom kraju da ima nešto zaista tragično. Ja to klasičnim terminima nazivam fašizacijom, možda bi se to moglo i nekako drugačije zvati. A u protivnom, ako bi se sad taj negativan naboj američke javnosti pre svega ispraznio, možda bi ta posljedica na izvestan način bila zaustavljena, negirana.
Sigurno da bi ekstremni desničarski krugovi bili zaustavljeni u eskalaciji svoga uticaja i uspeha svoje propagande ukoliko bi udarac bio brz i zadovoljio makar i fiktivno javnost i na taj način napravio taj gest od koji se očekuje od politike. Amerika je vrlo kompleksna zemlja, s tim da već koliko sam ja čuo i pročitao, desničarski krugovi su vrlo ogorčeni i prave pritisak. Desničarski krugovi, međutim, nisu uvek fašistički krugovi. Treba razlikovati da je desnica, koliko i levica, a i centar, veoma razuđen pojam. kada je reč o fašizmu, tamo fašizam u stvari nema veliku političku budućnost, ima mogućnost egzistencije na periferiji sa tu i tamo izazvanom nekom nesrećom. Tamo bi pre došao do izražaja rasizam koji je često fašizam, ali nije svaki rasizam fašizam, a pri tome i kad nije fašizam, rasizam jeste opaka pojava, da bi rasizam mogao da dođe do izražaja. Amerikanci su na Pearl Harbor odgovorili svojevremeno i time što su sve Japance koje su pohvatali tamo trpali u logore, ja.
Paradoksalno je da su se nedavno izvinili
za to. Da. Da. Jednostavno iz mera predostrožnosti, dakle ima taj rezon i to je i javna na objašnjenje, ali i ima svoj unutrašnji sadržaj, jel? Preventivno, jel? Dok ne možemo da utvrdimo. Ali sa druge strane time su oni mogli da nanesu i veće nesreće, međutim to zatvaranje u logor, koje je naravno vrlo neprijatno, nije bilo ono zatvaranje u logor zbog koga su Amerikanci ušli u rat, ono što se dešavalo na terenu Evrope ili na terenu Kine. Tako da je sa te strane priča o ratu, mislim, u ovom trenutku priča o, ja mislim, jednom specijalnom ratu, odnosno pokušat će se voditi specijalni rat. Rat koji će smanjiti front i izbeći front. Prvo izbeći front, ako se on mora naći, smanjiti front. Kao i u svakoj ovakoj situaciji veliku ulogu igra diplomatija.
Ako se 11. to desilo, 12. ili 13. u studiju nekom od beogradskih televizija bio je gost Amerikanac, mislim da je bio Studio B, mislim da je bio dan posle događaja, možda čak i istog dana, gde je postavljeno to jedno direktno pitanje, eto, pretpostavlja se da su u pitanju radikalni islamisti. Nešto je čovek vrlo hladnokrvno odgovorio, čekajte, postoje ljudi koji pripadaju islamu ovakvi i onakvi. Svaka religija ima svoje radikalne ili potpuno destruktivne ljude, ali religija kao takva ne bi trebalo da bude nešto što je destruktivno. Usput se govori o 21. veku kao veku islama. Sve to zajedno, znači, te različite izjave političara, ta desnica koja možda traži reakciju, ta priča o islamu koja se ne pojavljuje samo u Americi i ne govori se samo na globalnom nivou, znamo da se recimo Britanija na različite načine pokušava da izbori protiv velikih islamskih preduzeća koje zakupljuju i koje otkupljuju njihove osnovne simbole, Herod, robna kuća, ne pripada Britancima. Ovo nisu krstaški ratovi, ali da li je to sada invazija jedne vere u odnosu na drugu i da li se može tako pojednostaviti, da li treba tako pojednostavljivati?
Svet razvijenog društva danas je svet izmešan u civilizacionom i religijskom pogledu. To je jedna činjenica koja će također igrati ulogu. Bilo je lakše 1941. godine one Japance pohvatati nego danas pohvatati sve Arape po Americi, da se razumemo. Ali u čemu je ključ? Treba osuditi kolektivnu odmazdu i tvrdnju o kolektivnoj krivici. A kolektivna krivica se zasniva na tome da je neko, nekome pripada i zbog toga je kriv. Pripada po boji kože, pripada po političkom uverenju, pripada po verskom uverenju, pripada civilizaciono i odmah je kriv. Ne, nije kriv. U tome stvar. Ja mislim da će Amerikanci imati dovoljno intelektualnih snaga koji će se upravo izboriti za to da se merilo kolektivne krivice neće primeniti, nego će da se tražiti merilo konkretne krivice u mogućoj meri. I opet smo se vratili negdje na početak razgovora. Trenutno sve izgleda vrlo zagonetno. Da li će se ta konkretna krivica moći utvrditi i ni da li je čovjek na koga trenutno upiru prst stvarno taj čovjek. Ja nemam podatke da se izjašnjavam, čak zbog toga ne upotrebljavam ime, ali vidim pojavu kao takvu. Ostaje nada da će takav Amerikanac, koji nije jedini, uspeti u Americi da traži politiku koja je politika odbacivanja kolektivne odgovornosti. I opet što je rečeno, to odbacivanje često može da znači traganje koje može, a ono opet može biti vrlo dugo. Vrlo dugo traganje u ovom trenutku nije popularno. Možda će za koji dan biti lakše reći trebaju nam 10, 15, 30 dana nego što je to bilo danas moguće. A danas se čini mi se to lakše reći nego što je bilo moguće na dan kada se to dogodilo. Prema tome, ostajem u očekivanju s tim da je ključno što mislim da je odbacivanje kolektivne krivice ono što mora da bude jedan od principa delovanja i življenja u današnjem svetu.
Da li se plašite i da li ste zabrinuti za sudbinu čovečanstva posle 11. septembra više nego što ste to bili pre?
Ja sam po prirodi pesimista koji je fundamentalno optimist. Evo, sa ovakvim osmehom ja dovodim sebe u pitanje, jer mislim da uvek u ljudskoj istoriji je prošlo ono što je bilo bolje. Kad kažem uvek je prošlo, to znači da je bilo u velikim iskušenjima. Moram priznati da sam se uplašio da će ovoga puta biti drugojačije. Čovjek raspolaže sredstvima da uništi samog sebe. Kao što su te samoubice uništile same sebe uvukavši u svoju akciju nedužne, tako i odgovor može da dovede do uništanja samog sebe također uvlačeći nedužne u celu akciju. To je bila moja prva reakcija, prva misao. Ali sad sve više, opet želim da insistiram na onome na čemu, zbog čega je čovjek postao čovjek. Sa svim protivrečnostima koje čovjek ima i daleko od toga da ga treba previše hvaliti, on ima razumnost i može da ima savjesnost. I to su dve odlike na koje je treba računati. I pre svega razumnost. A kada je reč o savjesnosti, to je ono da je svaki čovjek, bez obzira na rasističke teorije, po istom kalupu. Taj isti kalup nas čini istim i jednakim. Jednako ranjivim. Prema tome bih u tom svome optimizmu koji uvek preovlada i ovog puta završio odgovor na vaše pitanje.
The word is about there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing. But it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact. Some is good, some is bad. And the joke is rather sad that it's all just a little bit of history repeating. And I've seen it before, and I'll see it again. Feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating.
Rado nastavljamo priču o onome što se dogodilo 11. septembra, ali ja ne znam da li samo govorimo o tome šta se dogodilo 11. septembra u Americi, nego mislim da govorimo o onome što su uzroci, a verovatno pretpostavljamo i posledice. Andrej Mitrović, istoričar, je gost na svim radiostanicama, televizijskim stanicama, ne samo ovde, nego u celom svetu. Ja mislim da se sada vode ovakvi ili slični razgovori. A da li to može da ima bilo kakve koristi i za te neke zemlje koje nisu direktno uključene u to? Znači, koliko ovakvi razgovori mogu da koriste? U stvari, koliko nam pomažu da razumemo, ili ako razumemo, možemo li taj razum ili to razumevanje iskoristiti?
To su velike teme čovečanstva. Čovečanstvo je ipak to veliko selo. O velikom selom su 68-aši pričali sa zanosom i bajkom.
Da
smo ušli u jedno vreme drugo i poučavali svoje roditelje da je sad ovo veliko selo, a ne njihovo odvojeno malo selce u kojem su odrasli. U tom velikom selu svi moramo da razmišljamo o onim pitanjima koja se pojavljuju kao aktualna. Od takvih razgovora mislim da mora biti koristi, bez obzira da li je jedan razgovor uspešni, a drugi manje uspešan. To znači da smo svesni da živimo u velikom selu i da problem koji trenutno nije nas udario, ali koji nas je početio kada smo bili udarani, jeste tema koja nam već donosi koristi što na nju mislimo. Nismo se izmakli u ćošak provincije, bez obzira što svet ima provincija, to veliko selo ima svoja predgrađa, ipak je jedinstven i zato je dobro razmišljati i korisno je razmenjivati mišljenja o takvoj temi. Tim pre što nismo direktno umešani. Kada smo direktno umešani, takođe je dobro da razgovaramo, ali mi se čini da onda manje razgovaramo nego kada razmišljamo o drugim problemima koji su negde u svetu dalje od nas.
Kako se vi snalazite u tom rascepu između dveju teorija, tako ću reći, koje trenutno vladaju svetom? Jedno je teorija velikih brojeva, na čijoj strani je globalizacija. Drugo je teorija infinitezimalnih brojeva. Tu je recimo nekakva fragmentacija, pokušaj da se nađe smisla u malome. I istorija, što smo jednom slušali u razgovoru s vama, dakle, ide za tim da danas postaju važni dnevnici sobara, dnevnici, ne znam, malih ljudi koje ste pomenuli na početku razgovora. A s druge strane, sve to može za jednu noć ili za jedan sat ili za jedan sekund da bude obrisano. Vi možete danas ući u avion da biste otputovali u Njujork i završiti zalepljeni za jedan od njujorških tornjeva. Kako tu sa čovek nekako da pronađe neko svoje misaono mesto, neko utočište? Da li to još uvek može da bude kultura? Vi se bavite Leopoldom Rankeom već dugo, pokušavate da saznate šta je zaista bilo. Jesu li to teme koje su stare posle ovog 11. septembra?
Ja mislim da je svako vreme imalo svoje užase. Samo je pitanje koliko se za njih znalo, odnosno koliko je to bila stvar svih ljudi. Užasi su na nivou mogućnosti vremena. Užasi današnjeg vremena su ozbiljniji od svih ranijih, zato što su mogućnosti današnjeg vremena strahovito snažne u poređenju sa mogućnostima ranijih vremena. Ono što igra ogromnu ulogu i što nije dodirnuto, ali je sigurno deo odgovora, jeste da je posle Prvog svjetskog rata masa vodećih političara i to demokratskih zemalja koje su dobile rat smatrale da treba puške baciti u žbun i manje više čekati, voditi politiku i ne naoružavati se. Tako su 39. godinu dočekali uglavnom nenaoruženi. Drugi su se naoružavali, oni koji su rat izgubili. Ali ono što, zbog čega to pominjemo, od 39. do danas, trka u naoružanju ne prestaje. Bez obzira što je dobijen i hladni rat. Mi smo imali 3 svetska rata, 2 vruće, 1 hladan. Ipak se naoružava. Ja mislim da je predsjednik Bush, stari senior, imao problema, a možda izgubio izbore, što je izašao sa tezom da se treba razoružati. Upravo saglasno Fukuyami, koji je bio član njegovog štaba u State Department, u najužem krugu ljudi koji odlučio da se treba razoružati. Međutim, naoružanje, kao što sam malo pre rekao, je deo privreda moćnih zemalja bez kojih oni ne mogu da funkcionišu, ne zbog oružja, nego zbog celine tog kompleksa, tih proizvoda, tih kapaciteta, ugrađenosti cele privrede u tu privredu i te privrede u ovu privredu. Prema tome je reč o nečemu što je deo i zastao sam upravo što je, mislim da kažem nešto sasvim ozbiljno, deo čitave kulturne situacije. U toj kulturnoj situaciji se sadrže segmenti koji mogu da budu potpuno antikultura i antikulturno i protivkulturno i uništanje kulture. Moj pesimizam jeste briga za čovečanstvo. Moj optimizam jeste, to sam negdje napisao, u tome što mislim da će upravo zbog te brige koje čovjek brine uvek uspevati da da prave odgovore. Prave odgovore koji su nekada vrlo konkretni prema ovome o čemu danas pričamo. Taj napad na centar New Yorka je nešto vrlo konkretno prema problemima zagrevanja planete, jeli, problemima to sa ozonom i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve su to masa problema koji predstavljaju današnju kulturu. Možemo reći da su sa narastanjem kapaciteta narasli problemi s kojima se suočavamo i zbog kojih brinemo za kulturne posljedice. Proučavati istoriju, pa i Leopolda Rankea, mislim da je jedna od najblagodarnijih ljudskih osobina i zanimanja. To je zanimanje za negdašnje ljude. Ti negdašnji ljudi s time ne bivaju zaboravljeni. Drugo, to je razumevanje sveta kao sveta koji stoji na nekim temeljima. Za te temelje se treba interesovati. Treće, to je velika vežba savesti. Dok mnogi istoričari svrstani u nacionalističke, na primjer, blokove, vide istoriju kao sredstvo, upotrebit ću, izvinjavam se, vrlo ružan izraz, makljaže. Istorija je deo kulture i deo kontemplacije. Ona se bavi datim stvarima. Reagujući na ružne priče o Balkanu, jedan naš istoričar, koji je u stvari Englez, napisao istoriju Balkana, u kome se izvinio svim takvim i rekao, za mene je Balkan toponim koji treba proučavati. A sve te vaše priče o zlom ili dobrom Balkanu spadaju u vodu. Treba utvrditi kakav je taj toponim. Prema tome, treba vidjeti i mjesto Leopolda Rankea, na primjer, u našoj kulturi. Ono je nezadovoljavajuće. Ali i istovremeno njegov učinak za našu kulturu u svjetskoj kulturi. Već smo na jednom prostoru koji nas izvodi iz ovih priča kojim smo trenutno opsednuti. Pri tome te priče ni malo ne marginalizuje, naprotiv, čini ih aktuelnim na drugi način, odnosno, hoću reći, mi možda sa većom mudrošću u tim problemima dnevnim koji nas frapiraju možemo prići. Ta mudrost pretpostavlja i distanciranost. Distanciranost ističemo time što se navikavamo na daleka vremena, u njih gledamo i vaspitavamo sebe da smo udaljeni od onoga što mislimo. Ovdje se borim protiv angažovanog stanovišta, kako je to stanovište angažovano u smislu da tera u slepe akcije. Ja sam ovdje na strani angažovanog stanovišta koje je zasnovano na velikim i preciznim proučavanjima sveta, svih oblika čovjekovog života pa i prošloga, i koji nas u akciju vodi sa osjećanjima potrebe distanciranosti, odnosno mudrosti.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen?
Sag mir, bila je to emisija Grad iz oktobra 2001. godine.
Andrej Mitrović, 1937-2013.
Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind,